от мястото на събитието. Вие слушате брифинг след заседание на Министерски съвет, който се проведе на 11 ноември. Уважаеми слушатели, включваме се директно от Министерски съвет, където е Илияна Беновска.
Ще започна първата пресконференция на Министерски съвет. Пресе финансовия министър Владислав Горанов. Да го слушаме.
В момента, в който стабилизираме пазарът, от 1 януари 2016 година ще започнем предвидимо и поетапно въвеждане на увеличените размери, разпределено във времето, така че от 2018 година да сме изпълнили минималните изисквания на Европейския съюз. В Закона за корпоративното подоходно облагане измененията са свързани с изтичането на 8-годишната дерогация с преходен период до 31 декември 2014 година, през което време ние имахме право да облагаме с данък при източника доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, изплатени от местни юридически лица на чуждестранни юридически лица, базирани на територията на Европейския съюз. След 31 декември 2014 година България няма право повече да облага с данък при източника тези доходи, изплатени в полза на лица на територията на Европейския съюз. И те ще бъдат облагани с нулева ставка. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица промените са свързани основно с новите правила за държавните помощи, установени за периода 2014-2020 година. В Закона за местните данъци и такси се променят разпоредбите на член 48 и 49 от закона, като по този начин се облекчава изпълнението на задължението на лицата за деклариране на придобитите по безвъзмезден начин имущества от лица, които са освободени от данък върху безвъзмезното придобиване. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс има две групи промени, които са много интересни, особено последната, за която ще говоря. Първата е свързана с осигуряването на прозрачност на данъчно-осигурителната информация във връзка с прилагане на режима на държавните и минималните помощи. Европейската комисия изисква, когато е отпусната държавна помощ, данъчната и осигурителна тайна да бъде разкрита, за да може да се управляват прозрачно държавните помощи. В същата връзка е необходимо увеличаване на прозрачността и поддържане на следната информация. Индивидуалните получатели, размерите на държавна и минимална помощ под формата на облекчения с данъчен или осигурителен характер, включително и подлежащите на регистриране в регистър на минималните и държавни помощи, поддържан от Министерство на финансите. Необходимо е да се осъществява контрол за установяване на допустимостта на бенефициентите, кумулирането на помощта до позволените интензитети, 200 000 евро е интензитета, който е позволен, и други по-скоро технически изисквания, които може да се запознаете в детайли от материалът, който ще бъде качен на страницата на Народното събрание, който беше качен на страницата на Министерство на финансите. По-интересна тема, вероятно и от ваша гледна точка, е промяната в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, която въвежда правото декларации да бъдат подавани с персонален идентификационен код. От 2004 насам година е дадена възможност за подаване на декларации по електронен път чрез използване на електронен подпис. Статистиката показва, че през 2014 година 99% от декларациите по закона за данъка върху добавената стойност са подадени с електронен подпис. 58% от декларациите по Закона за корпоративно подоходно облагане също са подадени с електронен подпис. За съжаление, само 14% от декларациите по член 50 на Закона за данъка върху доходите на физически лица, т.е. годишните данъчни декларации на физическите лица, са подадени с електронен подпис. Електронният подпис е нещо хубаво, но той изисква разходи за неговата поддръжка. Покупка и поддръжка. Приходната агенция от доста години поддържа възможността за личните данни до данъчно-осигурителните партиди на лицата с персонален идентификационен код ПИК, който се издава от НАП. 200 000 лица вече имат получен такъв. С промяната в закона ще дадем възможност всеки, който желае, да получи такъв код безплатно от приходната агенция и да може да подава своите декларации вече без електронен подпис, а само с този код. Това според нас ще доведе до възможност 100% електронна комуникация между данъчно задължените лица и приходната администрация. Защото плътността на интернет покритие в България е на много добро ниво и вероятно данъчно задължените физически лица, след като имат ПИК, персонален идентификационен код, няма да се налага да ходят до офисите на НАП, за да подават своите декларации на физически лица. Това, колеги, накратко бяха промените в данъчните закони, които ние сме оформили като един общ законопроект. Преминавам към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година. И пред колегите министри коментирах и пред вас ще спомена, още в края на 2013 година предупреждавахме, че приходната част се планира много оптимистично, без да се съобразяват тенденциите и възможностите на икономиката. Разчиташе се на увеличение на събираемостта, една добра тема, на която и ние ще разчитаме, но се разчиташе в такива обеми, в които още тогава беше ясно и от парламентарната трибуна на 42-то Народно събрание коментирахме. Бюджетът се планира с огромно напрежение в приходната част. По-настоящем и на база на анализите, които са правени от администрацията на Министерството на финансите и приходните агенции, се запазват последните оценки за очакваното неизпълнение на приходите в размер на 1 061 000 000, приблизително 1,3% от прогнозния брутен вътрешен продукт. По факторно най-голямо влияние има неизпълнението на данък добавена стойност, а от неизпълнението на данък добавена стойност най-голямата част е неизпълнение на данък добавена стойност от внос. По отношение на акцизите, 670 милиона, връщам назад, е неизпълнението, което се очаква от данък добавена стойност. По отношение на акцизите, очакваното неизпълнение на 2014 година е с около 318 милиона. От корпоративните данъци на годишна база се очаква около 79 милиона по-малко спрямо заложения в края на 2013 ръст на този данък. Знаете, че през годината се наложи актуализация на бюджета на здравноосигурителната каса, актуализация, която беше направена за сметка на разходите на министерствата. Във връзка с създаването на фонда за растеж, допълнително бяха урязани разходи на министерства и за някои от тях възникват проблеми, които биха довели до натрупване на просрочени задължения. Нещо, което първо е некоректно от гледна точка на комуникацията между държавата и бизнеса, и второ, не бива да се прехвърлят проблемите от грешното планиране в 2014 към 2015 година с самоцелно гонене на ниски нива на касов дефицит, които, между другото, на начислена основа по критериите на Евростат биха се проявили. Затова са предложени допълнителни разходи за някои системи. След много прецизен анализ сме се опитали да решим най-важните проблеми, които се очертават в системите. Започвам с най-големия допълнителен разход, който се предлага, 125,7 милиона по бюджета на Министерството на вътрешните работи. Знаете, че предишният парламент прие изменения в закона за МВР, с който значително увеличи привилегиите в материално изражение на служителите в МВР. Той не беше финансово обезпечен, независимо от многото коментари в парламента, че такъв законопроект или не трябва да бъде приеман, или трябва да бъде, дали трябва да започне на действие от 1 януари 2015 година, без осигурен ресурс започна да бъде прилаган, и то с задна дата от 1 януари 2014 година. Очертава се и недостиг при финансирането на социалните плащания по бюджета на Министерството на труда и социалната политика, за там са предвидени допълнително 50 милиона. За Министерството на здравеопазването за най-неотложни нужди са предвидени допълнително 24,2 милиона, като тук ще се опитаме заедно с колегата Москов да деблокираме и 5% резерв по бюджета на Министерството, с което общия разполагаем ресурс ще достигне 46 милиона. Министерството на регионалното развитие е допълнително 16,4 милиона, от които 13 за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа. Знаете, пътищата не са подготвени за зимните условия. Независимо, че миналата година зимата беше много благоприятна и се очакваше и беше заявено, че икономичните средства ще се използват за поддържане, бюджетът за тази цел в 2014 година към момента е нула. По бюджета на Министерството на земеделието и храните недостиг в размер на 16,4 милиона. Преди да продължа, още един път искам да акцентирам, че сме включили само разходи, които ако не включим и не разплатим, ще останат като просрочени задължения в следващата година и на практика не. От една страна ще затрудним бизнеса, който има да си взима от държавата, от друга страна ще изкривим действителните резултати за дефицита и ще покажем на практика един по-нисък дефицит на касова основа, който Европейската комисия веднага ще коригира с реалните на начислена основа разходи, които държавата е следвала да извърши. За Висшия съдебен съвет недостиг от 10 милиона за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, обезщетения по кодекса на труда и по закона за отговорността на държавата и общините за вреди. По бюджета на Министерство на правосъдието недостиг в размер на 5 милиона, от които за правна помощ 0,5 милиона лева, за издръжка на местата за лишаване от свобода 2,25 милиона и за главна дирекция охрана за конвойна дейност и осигуряване на сигурността на магистратите 2,25 милиона. Министерство на външните работи недостиг 3 милиона за осигуряване изплащането на дългосрочните командировки на служителите в задграничните представителства на Република България в чужбина. Държавен фонд земеделие 70 милиона за изплащане на национални доплащания за животник и за държавни помощи за болестта син език. На базата на анализа, сумата на необходимите допълнителни ресурси за финансиране на достига в бюджетни системи с най-големи проблеми е редуциран спрямо анализа, който беше направен от служебното правителство, с 50,8 милиона. Допълнителна икономия в разходите реализираме и на база на постановление номер 333 от 17 октомври 2014 година, с което бяха спряни част от проектите по публичната инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите. Нетното увеличение на разходите по бюджета, по държавния бюджет, което се предлага, е 278,9 милиона, 0,3 на 100 от прогнозния брутен вътрешен продукт. На база на това новия дефицит по държавния бюджет нараства спрямо разчетения преди това с 1 340 000 000, 1,6 на 100 от прогнозния брутен вътрешен продукт, като дефицита по държавния бюджет възлиза на, се очаква да възлезе на 2 676 милиона лева. Разбира се, към това трябва да добавиме и необходимите допълнителни разходи по бюджета на здравноосигурителната каса и допълнителни разходи, свързани с необходимостта от осигуряване на средства за непланиран дефицит за средства от Европейския съюз по бюджета на Националния фонд. Около 200 милиона са там, 0,3 на 100 от прогнозирания брутен вътрешен продукт. С всички тези допускания, общият дефицит на консолидираната фискална програма се очаква да достигне малко под 3 милиарда. Оценките към момент са за 2 992,7 милиона, или приблизително 3,7 на 100 от брутния вътрешен продукт. Това е един доста сериозен дефицит, но той е породен от една страна от грешно планиране, от друга страна от лошото управление на европейските фондове, тяхното спиране. Има натиск върху сегашното правителство да се вмести в 3% дефицит. Това на практика означава натрупването на огромни просрочия към бизнеса и неразплащане за вече извършени плащания и прехвърлянето на този дефицит в следващата бюджетна година. Нямаме никаква вина за така грешно съставеният бюджет. Но не искаме да прехвърляме неблагополучията от него в следващата година. Затова осъзнаваме, че е възможно да бъде стартирана процедура срещу България за свръхдефицит. Ние ще обясним на нашите колеги в Брюксел какво се е породил и ще предприемем необходимите стъпки максимално бързо националните публични финанси да бъдат вкарани в рамката на 3%, което договор за функциониране на Европейския съюз изисква. В преходните и заключителни разпоредби на така предложения законопроект има няколко текста, които са свързани с решаване на проблемите, възникнали в резултат на отнемане на лиценза на Корпоративна търговска банка. Една част от тези промени, по-специално член 98 и 99, което ще видите в измененията, е свързан с гарантиране на механизма за осребряване, така да се каже, на държавните ценни книжа, които са били в КТБ като гаранция за вложените в нея бюджетни средства. Има непълнота в законодателството по отношение на това как наличните държавни ценни книжа, държани за гаранция на бюджетните средства, да бъдат предоставени на тези бюджетни организации, които са имали вложения в КТБ. Тези законови текстове решават този проблем и описват механизмите и процедурите. Има предложени изменения в закона за гарантиране на влоговете. Те не решават всички теми, които биха могли да бъдат решени в закона за гарантиране на влоговете, но дават отговор на някои спешни и неотложни за решаване въпроси, свързани с изплащане на гарантираните влогове. Променя се от това една банка да може да изплаща на много банки. Сегашният закон е използван от законодателя думата банка и тълкуването предполага изплащането да става само през една такава. В измененията предлагаме това да не бъде само една. Сега действащият закон предвижда държавата да подпомага фонда с решение на Народното събрание. За оперативност предлагаме такова решение за подпомагане взаимообразно на фонда с средства от бюджета да бъде вземано от Министерския съвет, тъй като сме много притиснати с сроковете. И има изменения в предложени се изменения в закона, които да премахнат правна несигурност относно това, кои лица имат право да се ползват от гарантиране на влоговете и кои не. Предполагам, че ще представлява интересна тема за вас, затова ще го спомена. Знаете, че лица, които ползват преференциални лихвени равнища, нямат право да получат гаранция от фонда, т.е. техните вложения не са защитени. В хода на квестурата Българска народна банка разпореди на квесторите да намалят всички лихвени нива и на практика съществува правна несигурност дали законът за гарантиране на влоговете, който казва, че тази преценка дали се използва преференциална лихва или не, се прави към датата на отнемане на лиценза. Съществува реален риск хора, които са се ползвали с преференциални лихвени условия, да тълкуват, че намалената им лихва през лятото им дава основание към датата на отнемане на лиценза да се считат за редовно обезпечени и да претендират към фонда. Защото действащият законов текст е такъв. Затова ние в закона казваме, че преценката по отношение на това кои лица имат право и дали те са ползвали преференциална лихва, се насочва към датата на квестурата, а не към датата на отнемане на лиценза. В закона за банковата несъстоятелност е предвидено като правна възможност, разбира се, това е нашето предложение, ще видим в Народното събрание как ще протече дебатът, банка е обявена в несъстоятелност да може да бъде продавана не само като цяло действащо предприятие, а и на части. Това предложение дойде от колегите от фонда за гарантиране на влоговете, с което се предполага, че ще помогне за по-лесното управление на процеса на една евентуална бъдеща несъстоятелност на корпоративна търговска банка. Това беше стегнатото представяне на актуализацията. Очаквам вашите въпроси.
Беновска К2. Добър ден, господин Горанов. Честито и на добър час. Имам три въпроса. Кои министри възразиха срещу промените в данъчните закони и по отношение на актуализацията на бюджета 2014, за да минем от цифрите към политиката? Второ, имате ли становище на работодателите и синдикатите по промените в данъчните закони и по актуализация на бюджет 2014? И трето, последният въпрос, който коментирахте, преходните и заключителни разпоредби за корпоративна търговска банка. Очаквате ли именно заради така хлъзгави въпрос с преференциалните лихви да има съпротива в Народното събрание и бавене до настъпване на датата на изплащането на депозитите в КТБ, за да може чисто юридически този закон да не е влязъл в сила и да е валиден предишния, който дава може би повече възможности на тези вложители? Благодаря.
Ще почна отзад напред. Трябваше по план актуализацията на бюджета да бъде разгледана на редовното заседание на Министерския съвет утре. След консултации с Народното събрание, с госпожа Менда Стоянова и с госпожа Цецка Цачева, видяхме, че не ни стига времето и дори този един ден изместване напред във времето ни е важен, за да можем да се вместим в графика, така че всички законови промени, свързани с увеличаването на разходите в отделни ведомства, с увеличаването на лимита за дълга и с аварийните промени в закона за гарантиране на влоговете, да влезат в сила на време, за да могат да произведат желаното от нас действие. Колегите министри проявиха завидна толерантност към ситуацията, в която се намира държавата. Трябва да се има предвид, че актуализацията не е съставена за 2-3 дни. Ние все пак стъпваме върху аналитичната работа и комуникация между администрациите на отделните министерства, протекла в хода на работа на служебното правителство. Така че колегите бяха запознати, министри, с проблемите и с възможните решения. Нямаше обструкции по отношение на предложените параметри. Работодателските и синдикалните организации, членуващи в НСТС, вероятно ще изразят становище, че не е съгласуван законопроектът с тях. Това, че нямаме време, не е аргумент, но в случая ситуацията наистина е аварийна. Трябва да се има предвид, че все още няма и избрано ръководство на Националния съвет за тристранно сътрудничество и сформиран такъв. За добрия ред и за добрия тон и за да дам сигнал за желание за комуникация и консултиране с тях, ги поканих да дойдат в 10 часа днес в Министерство на финансите, като очаквах и аз, че ще присъствам на тази среща. Вчера късно вечерта обаче се разбра, че този един ден ни трябва. Затова оставих моя заместник Кирил Ананиев да консултира с тях и с директора на дирекция данъчна политика законопроекта в Министерство на финансите. Информацията, която имаме, че те продължават да считат, че дефицитът, който предлагаме, е твърде висок. Дефицитът, който предлагаме, е твърде висок, но е обективен от гледна точка на неизпълнението на приходите и необходимите разходи, за да не се блокират бюджетни системи и за да не се натрупат просрочени задължения към бизнеса. Лесно, механично може да бъде свит с спиране на плащанията по европейските фондове, с неплащане на земеделските производители, в случая животновъдите, с неплащане за синия език, с неплащане на заплати в МВР за ноември и за декември. Това не е решението. По-скоро за този дефицит аз не мога да търся вина в сегашното правителство и не приемам при затруднената така или иначе икономическа ситуация ние да трупаме просрочени задължения към бизнеса с аргумента дефицит. Дефицитът се случва особено в разходната част, заради липса на реформи, заради натрупването на ангажименти. Ако не се предприемат бързи стъпки за реформи в отделни сектори, разходите на държавата трудно могат да бъдат ограничени, освен чрез механично рязане, което е непрофесионално и без да дадем отговора каква част от системите съкръщаваме или подобряваме ефективността, механичното урязване на разходите означава просто трупане на просрочени задължения и на дефицит на начислена основа. Това е коментар по повод на становището на социалните партньори за размера на дефицита.
Господин Горанов,
чух мнение от тях, че те не са съгласни с това държавата да помогне на фонда за гарантиране на влоговете. Моето мнение е, че за обществото това е най-евтиният вариант. Държавата да поеме дълга и да го предостави назаем на фонда за гарантиране на влоговете. Фонда за гарантиране на влоговете е само един инструмент държавата да си изпълни ангажимента да гарантира влоговете на българските граждани. Между другото, това е европейско законодателство. Опитите да се прехвърля темата към фонда като такъв е бягане от отговорност. Държавата трябва да си поеме отговорността и да гарантира изплащането на тези влогове максимално бързо. Ако аз като министър прехвърля топката към фонда и кажа намерете си финансиране, рискувам в края на декември управителен съвет на фонда да не може да изплати гарантираните влогове. Фонда е само инструмент на държавата. Държавата трябва да си свърши работата. Затова предлагам, независимо от виждането на някои работодателските организации, че това трябва да стане за сметка на банките и в фонда, то така или иначе ще стане за сметка на банките и на техните вноски през годините, пълнейки фонда, но държавата трябва да си влезе в роля и да гарантира, че хората максимално бързо ще получат достъп до гарантираните си влогове.
Дали можете да ни кажете Тани Илиева бити ли? Някой друг ли?
Имаше един колега преди вас, който...
Пасна Боски от МАНИБГ. Искам да попитам какви последствия може да има процедурата по свръхдефицит. Ми е първи въпрос и смятате ли до края на годината да излезете на международните пазари за емитирането на дълга?
По отношение на процедурата за свръхдефицит е ясно описано какви са стъпките. България веднъж влезе за кратко в процедура за свръхдефицит. Успяхме да изпълним процедурите и в препоръчителния 2-годишен срок да се върнем и да излезем от тази процедура. България трябва да спазва европейското законодателство и да максимално бързо да се вместим в 3%. Има държави членки, които стояха по няколко години в свръхдефицит, но България и страна с валутен борд и за нас стабилността на всички финансови системи е важна. Как ще се финансираме с всички възможни варианти? И на вътрешния пазар, и на външния такъв. Не ви чух.
Тоест, възможно е до края на тази година да има все пак излизане на външните пазари?
Възможно е.
Казахте, че трябва да се променят неточности в закона за изплащането на парите на общините, които са гарантирани с ценни книжа. Това по някакъв начин ще забави ли тези срокове? И имате ли някакви разчети, как ще се попълни след това фонда за гарантиране на влоговете? Какви са ви нагласите? Дали да се вдигат лихвите, вноските на банките или как?
Няма проблеми със средствата на общините. Тези, които бяха в затруднено положение, бяха подпомогнати с временни безлихвени заеми от страна на правителството. Тези непълноти в законодателството, които в момента допълваме, ще дадат възможност в момента, в който имаме несъстоятелност, да осребрим гаранцията и да предоставим парите на общините в пълния им обем, като тези, които са ползвали заем, разбира се, ще им бъде сконтирана частта, която са ползвали предварително като заемни средства от правителството. Това са операции по финансирането, в този смисъл са неутрални по отношение на бюджетното салдо. По отношение на втория ви въпрос, фонда като инструмент е създаден да се пълни от търговските банки. Това, че системна банка, т.е. голяма банка, изпадна в това положение и се налага изплащането на 3 милиарда и 600 милиона са оценките, които съм чувал. Предстои скоро да е ясно съвсем точно колко трябва да бъдат изплатени. Не означава, че трябва да се предприемат някакви екстремални спешни действия в посока на неговото пълнене. Предоставянето на заем от страна на държавата ще му даде възможност с времето той постепенно да ги връща. Заемът няма да бъде безлихвен, така че банковата система ще си плати цената на този инструмент. Не смятам лично, като финансов министър, че е момента сега да се увеличи размера на вноската, която те правят, тъй като това би се отразило върху резултатите на банките и те, за да постигнат същите резултати, трябва по някакъв начин да търсят компенсиращо увеличение на лихвения марж. Тоест, ако за привлечения ресурс ние ги накараме да внасят повече рискови премии във фонда, това предполага при запазване на печалбите им или да увеличат разликата между разходите за лихви или разходите по кредитите и разходите по депозитите, за да получат същия резултат или допълнително да ограничат кредитирането, което и без това не е на добро ниво. Така че аз не смятам, че има някакъв проблем и не смятам, че трябва спешно и на всяка цена да се търси бързо пълнене на фонда. На практика, отново повтарям принципната си позиция, има и държави, в които такъв фонд няма. Държавата е тази, която изгражда механизма за гарантиране на влоговете. Това, че в момента ресурсът временно е изчерпан, по никакъв начин не означава, че има някакъв проблем.
Господин Горанов, искам да ви попитам, всеобща тайна е, че да не кажа 100, но 95% от хората, които парите в КТБ, са го правили заради значително по-високите лихви. Какъв е прага, под който или над който може да се счита, че това са преференциални условия? Имате ли разчет за колко хора става дума?
Бройката не ми е известна. Въпросът ви е некоректен от следната гледна точка. В закона за гарантиране на влоговете е записано ясно кои са тези, и те са всички, които не са на стандартната лихва, обявена от управителен съвет на Корпоративна търговска банка. Тоест, всяка лихва, различна от действащата към момента на учредяване на влога, от тази, която е обща за всички, е преференциална и вложителят няма право на гаранция.
24 часа, Виктор Иванов. Господин Горанов, бихте ли казали какви изчисления залагате в този текст за преференциалните лихви в КТБ? Тоест, този текст, ако бъде прият, доколко, в каква степен, като сума ще минимизира щети, или ако не бъде прият, с колко ще увеличи тези очаквани 3,6 милиарда? И също така да ни обясните какви механизми ще заложите в договора за заем между държавата и фонда за гарантиране на вземанията, така че парите да бъдат върнати, тъй като вече една банка тази година взе заем от държавата и не го връща.
Спекулациите отзад напред, да почна с помощта, са свързани с това, че ограничението в лимита за държавен дълг не даде възможност на предходното правителство да структурира временната ликвидна подкрепа в достатъчно адекватен срок. Още от самото начало беше ясно, че временната помощ няма как да се върне за 5 месеца, но лимитът на емисии на дълг на правителството не позволи структурирането на тази помощ за по-дълъг срок. Имаме процедура с Европейската комисия, с която сме договорили удължаване срока на помощта в адекватните за състоянието на ликвидността в системите. Така че няма причина да се спекулира с това. Що касае въпроса ви за броя на ефекта на цената, ако не се приемат промените, за които говорят, трудно бих могъл да кажа, тъй като не разполагаме в Министерство на финансите с информация, с нея разполагат само квесторите, с информация колко хора са ползвали преференциални лихвени нива и колко хора, ако не се промени закона, биха ползвали тази преференция. Подобен въпрос може да зададете или към квесторите на БНБ, или към управителния съвет на фонда. Със сигурност, с промяна в текста, тази вратичка ще бъде затворена.
Господин Горанов, в закона за доходите за физическите лица за до година, обсъдихте ли въобще вашите предложения на ГЕРБ, които бяха с до 2% в повече и да останат в общините, идеите на АБВ, които бяха да е постъпателен данък, да не остава плосък? В смисъл, копи-пейст на законите от миналата година за една нощ, не беше ли по-добре първата година да се предприемат тези стъпки? И вторият въпрос ми е, вие заговорихте за това, че ако не се направят съкращения и реформи в системите, дефицитите и преразходите в хазната ще си останат. Кога и на кои системи и с кои трябва да се започне?
Не е новина, че разходите в здравната система нарастват непропорционално бързо на възможностите на обществото и на икономиката. 28 нови болници чакат да бъдат лицензирани. Построени, готови, чакат да се окачат на здравната каса. Не искам да свалям нивото на комуникацията, но за мен болниците са като фотоволтаиците. Гарантирано някой плаща, всеки строи и се връзва в системата и после някой трябва да плати сметката. Трябва здравна карта, преценка на реалните потребности от медицински грижи и овладяване на харчовете в системата. отношение на образованието, колкото повече пари се дадат, толкова по-добре. Но това е за средното. По отношение на висшето образование и в програмата е записано и предстои да бъде комуникирано. По-голямата част от финансирането да става на база на оценка за качеството на съответните висши училища. Защото масовостта на висшето образование като общо европейска цел е нещо хубаво, но произвеждането на млади хора по неадекватни специалности и с недостатъчно ниво на образование оказва двойна щета върху тях. Първо, те започват да смятат, че са пригодни само за определен тип работа и не търсят активно каквато и да било работа. Първото им объркване. И второто объркване е няколко загубени години от живота, ако висшето им образование е протекло некачествено. Затова и не е тайна, че много български работодатели, а в това число и държавната администрация, имат претенции към своите служители за произход на тяхната диплома. За юристите е особено показателно. По отношение на данъците, за 3 дни чудеса не може да очаквате. Не е сериозно за 3 дни да прекроим на намеренията в дела. Законодателни инициативи в тази посока първа ще има, не една и две, свързани с подобряване на работата на НАП и митници. Ще има вероятно и предложения, които ще дойдат от народни представители. Така че работата по данъчните закони до края на годината в интензивни стъпки предстои.
А допускате ли, че е възможно да данък доход, който аз ще плащам до година, да не е 10% между първо и второ четене да се промени? Това ли да разбирам, като
не
казвате? Или?
Данък върху дохода, който вие ще плащате в следващата година, ще бъде 10%.
А има вече внесен законопроект от БСП, който предвижда промяна в данъчните закони.
Те, ако си съберат мнозинство да си го гласуват...
Може ли, извинявайте, един въпрос, вестник Телеграф, може ли да уточниме това, което предлагате с тази актуализация, различава ли се по отношение на държавната подкрепа за фонда за гарантиране на влоговете, различава ли се като параметри от тази, която беше предложена от служебното правителство? Освен това, четеме в проекто закона, че се предвижда тези депозити, които са на бюджетните организации, да бъдат покрити от държавния, от централния.
Уважаеми слушатели, прекъсваме първото заседание за рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM.
Александър Стефанов Алексиев е на 23 години от град Павликени и се нуждае от вашата помощ. Преди 2 години Александър претърпява тежка катастрофа с мотор, вследствие на което остава неподвижен от кръста надолу. Единственият начин Александър да проходи отново е като се подложи на операция за присаждане на стволови клетки в Гърция, която струва 20 000 евро. Нека заедно да помогнем на този млад мъж да продължи пълноценно живота си, като изпратим SMS на номер 17777 с текст DMS Александър за абонат и по договор с Global, Viva.com и Mtel. Цената на един SMS е 1 лев. За потребители на предплатени услуги на трите мобилни оператора, цената на един SMS е 1,20 лев с ДДС. За повече информация посетете www.dmsbg.com.
Радио К2 93,9 FM. Искате да бъдете по-здрави, но не знаете откъде да започнете.
Изтеглете си Здрави от Google Play или App Store.
Здрави е напълно безплатно мобилно приложение.
Приложение, което ежедневно ви предлага лесни за следване и изпълнение съвети за добро физическо и умствено здраве.
Може да получавате ежедневни напомнения за всеки нов съвет.
Може да споделяте всеки съвет с приятелите си във Facebook.
Здрави!
Защото животът е хубав, когато сме здрави.
От Софарма!
All right. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Зима е. Вънка вие вук. Тате, не вие. Аз и духа носа в носни кърпички. Откъде се взеха в колата тия носни кърпички? Е как откъде? От лавка. Където освен сухи, има и мокри. Освен мокри, има и сухи. А лавка е навсякъде, когато ти потрябва.
Радио К2. 93,9 FM.
Има срещи, които няма с какво да запомниш. Но представи си такава, в която си част от играта. Вземи потребителски кредит до 15 ноември и можеш да излезеш на терена и да връчиш съдийската монета на срещата Лудогорец Ливърпул. Заяви на Звезда 2274 от Unicredit Bulbank.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се отново към първото заседание на новоизбраното правителство. Кабинетът разглежда проект на закон за изменение и допълнение на закона за държавния бюджет.
Има вътре. Най-големият проблем с сроковете е свързан с промените, необходими във връзка с гарантираните влогове.
Господин министър, дали може да уточним, разбира се от вашето изказване за касата, за Министерството здраво, извинявайте, че при тях ще се освободи 5% резерв, който така или иначе съществува. 5% буфер обаче има по бюджета на други министерства, т.е. това е един ресурс, който седи блокиран. Възнамерявате ли да го отблокирате или това е възможно за допълнително намаляване на дефицита в края на годината? И също така за предвиденото възможно за поемане на нов външен дълг, има един текст в закона, в проекто закона, че подобно е на заем може да се ратифицира 2015 година. Бихте ли обяснили това какво, защо е сложена тази възможност в закона? Това е просто свобода, да, си давате да не бързате и съответно къде ще го броим този дълг, ако ще се ратифицира 2015 в 2015 или 2014 мерси?
По отношение на буфера, това е допълнителна гъвкавост, която правителството предпочита да запази за себе си. Отрано влизаме в така наречения режим на ръчно управление на бюджета и на 19-та дата системата, 19 декември, разбира се, системата за бюджетни разплащания СЕБРА ще бъде изключена. Няма автоматично да освобождаваме на всички ведомства 5%. Със сигурност за някои от тях това ще се случи, но не е предрешено. Ще наблюдаваме оперативно всеки ден изпълнението на бюджета, за да можем да изпълним целта, която сме си поставили за 37, ако може и по-ниско, по-добре.
Господин Горанов, още един въпрос, ако може. А планирате ли за следващата година дефицита да стане под 3% по план?
Още да уточните за дълга, не казахте за датите, защо слагаме 2015 като ратификация?
Още работим върху 2015 година, не сме заковали фискалната цел. Препоръчителната консолидация, която се смята за разумна, е някъде около 0,5% пункт, това казва теорията. Дали ще направим по-големи усилия спрямо тези 3,7%? Възможно е, но на следващата пресконференция за бюджет 15 ще ви го разкажа.
Тоест очаквате около 3,2% дефицит, така ли?
Казах колко е теоретичната стъпка за консолидация, която обикновено държавите правят, без да си създават други проблеми в икономиката. Отношение, колеги, на текста за дълга ще ви отговоря допълнително.
Да.
Господин Горанов, започнахте ли работата по бюджет 2015? Премиерът Близнашки, който вече не е премиер, каза, че това ще бъде работа на следващото редовно правителство и те общо взето само ще разглеждат с Порожанов разни варианти.
Според вас, дали сме започнали работа за 2015? Дали сме започнали работа за 2015? Започнали сме. Има ли други колеги въпроси?
Можете ли да уточните само какви очаквания имате? Казахте, че народни представители също ще внасят предложения за промени. Имате ли някакво конкретно предложение, което, например, се очаква от ГЕРБ да се внесе?
Не мога да съм в главите на народните представители. Всякакви възможни предложения са. Може да очаквате.
Здравейте от мен, благодаря. Ще се възползвам съвсем накратко да кажа две важни решения от днес. Първо мога да споделя, че вече двама от заместник-министрите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството са назначени. Единият е Деница Николова, която ще е заместник-министър с ресор Европейски фондове, програмата за регионално развитие, програмите за трансгранично сътрудничество и Дунавската стратегия, тъй като знаете, че Министерството на регионалното развитие отговаря и за Дунавската стратегия като национален координатор. Тя е и преди години беше и ръководител, директор и ръководител на управляващи орган, така че тази функция ще се поеме сега от нея. Втория заместник министър е Иван Аспарухов. Той към момента е кмет на община Мездра. Той по линия на нашите ангажименти в коалиционното споразумение, в които ние предвиждаме целенасочена политика към слабо развитите региони, към най-бедните региони, като една голяма част от това споразумение в ресора на нашето министерство. Това ще е именно и неговия ресор, за да положим всички необходими усилия в тази политика от гледна точка и на стратегическо планиране и на осигуряване на конкретни мерки и за Северозападна България, и за пограничните планински и други райони, и чрез европейските фондове, и чрез другото финансиране. Това е за момента от гледна точка на заместник министрите в министерството. Вероятно ще има и още един, но по-напред във времето. Това ще се случи и ще ви уведомим надлежно. От гледна точка на бюджета, за който имахте възможност да говорите с колегата Горанов, искам да споделя, че след разговори в актуализацията на бюджета, която се надявам да бъде подкрепена и от Народното събрание, са предвидени 13 милиона, за да осигуриме спешните неотложни дейности за подготовка на пътищата за зимни условия и за осигуряване на безопасно движение по пътищата при зимни условия. И отделно от това 3,4 милиона са осигурени, за да разплатиме дължими от държавата средства за отчуждителни процедури, които са направени, които трябва да бъдат направени и съответно заплатени, за да може да максимално бързо да ускорим започването, строителството на проекта за северната скоростна тангента на Софийското околовръстно, за която знаете, че от една година не може да започне нейното строителство и да бъде издадено разрешение за строеж, поради много жалби и много дълги процедури, свързани с тези отчуждения и блокирани с 340 жалби в съда. Като тези жалби в съда са разпределени във времето в 2015 година, когато тангентата трябва да е реално готова и построена, за да не загубим европейското финансиране по нея. Именно за това я приоритизираме. Използвам случая да кажа, че всъщност реалният недостиг в бюджета на Министерството и по-конкретно на АПИ до края на годината е 81 милиона лева. Това беше декларирано от служебния кабинет, това беше и част от мотивите и за актуализацията на служебния кабинет. Тези мотиви са валидни и към днес. Аз потвърждавам този недостиг от 81 милиона лева в бюджета на АПИ. От тези 81 милиона днес бяха осигурени едва 16 милиона и 400 хиляди. За съжаление, това са възможностите на този опоскан бюджет, с който разполагаме. За останалите средства ще бъдат заложени в бюджета за следващата година, докъдето стигне. Нашата категорична воля е, че това, което се случи при планирането на бюджет 2014 от правителството Орешарски, планирано по един абсолютно изначално сбъркан подход, мисля, че достатъчно се говори по тази тема, но един много важен факт. Всички средства от винетки, които всички ние пътуващи по пътищата плащаме, трябва да влизат по закона за пътищата именно в бюджета на Пътната агенция за текущ ремонт, поддържане на пътищата. От 222 милиона събрани от винетки, едва 192 милиона са предвидени в бюджета на Пътната агенция за поддържане, текущ ремонт и поддържане на пътища, а в последствие тази сума е намалена един път с 32 милиона за програмата, за инвестиционната програма, публичната инвестиционна програма на правителството Орешарски и още с 8 милиона за Национална здравна каса, което означава, че реално бюджета за пътища е бил около 150 милиона за тази година от при необходимост да е минимум 222 милиона, защото толкова са и приходите от винетки. Категоричната ни политика ще бъде да спазваме законите, да планираме реалистичен бюджет и всички приходи от винетки, толкова колкото са събрани, да отиват именно за поддържане и на пътищата. Въпреки, че са недостатъчни, но поне те като минимум трябва да отиват в поддържане на пътища. Това е от мен, ако има въпроси.
Госпожо Павлова, Беновска, К2. Вие се върнахте на власт, за да продължите най-голямото достоинство на ГЕРБ и на Борисов, строителството. Кога и с какви средства ще подновите замразените обекти, строителството на замразените обекти, и имате ли нови планове?
Да, за съжаление, това, което казах, казах го и вчера и в последните дни, това, което намирам в Министерството, че за година и половина има обекти, които не са напреднали и са на фазата, на която ги оставихме март 2013. Това, което сме си поставили като задача, тъй като всички проекти са забавени, някои, както казахте, са и замразени и спрени, приоритетно да насочим усилия да довърши магистрала Марица, магистрала Струма, това е от този програмен период, обхода на Габрово и западната дъга на Софийското околовръстно. Да отблокираме спряното строителство на северната скоростна тангента и да водиме активни преговори, тъй като това е част и от нашата управленска програма, така и от коалиционното ни споразумение. Това е строителството на магистрала Хемус от новия програмен период, за да започнем през следващото лято, надявам се, поставяме си тази амбициозна задача, защото няма нищо направено по магистрала Хемус от предишното правителство, да започне строителството поне на първите 60 км от магистрала Хемус през следващата година, а съответно ние да положим всички необходими усилия за проектирането на останалите участъци и най-важното осигуряване финансов ресурс, тъй като към момента такъв не е предвиден, не може да бъде и осигурен изцяло и от оперативната програма, така че ще водим преговори в тази посока.
А до финансирането на Софийското метро, което кабинета Орешарски беше спрял?
За Софийското метро не мога да кажа, това ще го кажат колегите. Това, което ние говорим, ще водим преговори с Международна световна банка, защото те имаме така предварителна информация, че те имат готовност да осигурят изключително ниско лихвено кредитиране с дългосрочно за 17 години, с което да осигуриме и изграждането и дофинансирането на Хемус, така и за някои ключови пътни обекти, за които няма да можем да получим европейско финансиране.
Дали е възможно да уточните докъде е новата програма за регионално развитие за следващия период, докъде стигна и кога чакате реално да може да се почне по нея?
Трябва да кажа, че програмата за регионално развитие 2014-2020, когато тя беше готова още декември 2012 година, оставихме като разработена оперативна програма още през 2013. От тогава до сега са разменени коментари, тя е дописвана, но съжаление още не е изцяло финализирана и има отворени теми по нея. Съгласно обаче процедурите на Европейската комисия, ако до края на ноември Европейската комисия не възприеме като допустим изобщо за разглеждане текста на оперативната програма, защото тя има основни въпроси, по които ако не получи увереност и отговор, няма да я възприеме. И ако това не се случи до края на ноември, както тази програма, така и повечето от останалите оперативни програми ще отидат чак за юни до година. И това беше нашето опасение, както беше нулева 2014, че и 2015 ще я докараме да бъде нулева. Имаме напредък през изминалата една година. Това, което ние ще се борим до края на ноември, да възприемат оперативната програма. Най-големите, бих казал, притеснения на Европейската комисия са две. Едното е в сектор здравеопазване, политиката за реформа в здравеопазването и дейностите, които са предвидени в оперативната програма. И втория голям проблем, това е финансирането на по-малките общини, по-малките населени места, на принципа на слаборазвитите региони, на принципа на водено от общността местно развитие, като изискване за такова. Това са основните преговори. Аз в момента отивам на такава конференция с Сдружение на общините, на която ще обсъждаме и тези въпроси. Ще водим преговори, ще се постараем до края на ноември да направим необходимото, но пак казвам, процедурите на Европейската комисия казват, че ако това не се случи сега, ще се случи чак юни до година, а риска и за тази програма стои много голям. Всъщност, реално, чак юни до година да бъдат одобрени оперативните програми извън програмата за човешки ресурси. Благодаря ви.
Вие слушахте брифинг след заседание на Министерски съвет, който се проведе на 11 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.